أنا مش ممكن أتخيل حياتي وأنت مش موجود، أكيد مش هقدر أتحمل فراقك عني، ممكن أموت.